Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis no amatā atcēlis līdzšinējo Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Valēriju Zalužniju. Par jauno armijas virspavēlnieku iecels ģenerāla pulkvedis Oleksandrs Sirskis. Viņš līdz šim bija sauzemes spēku komandieris. Zelenskis šodien tikās ar Zalužniju un pateicās viņam par darbu. Zelenskis arī aicinājis Zalužniju turpināt sadarbību un sacījis, ka būtu pateicīgs, ja Zalužnijs tam piekristu. Zalužnijs pēc tikšanās sociālajos medijos atzinis, ka pienācis laiks mainīt militāro stratēģiju karā pret Krieviju. Ukrainas aizsardzības ministrs Rustams Umerovs norādījis, ka Zalužnijam bijis viens no grūtākajiem uzdevumiem. Viņš vadīja Ukrainas bruņotos spēkus kara laikā ar Krieviju. Umerovs sacījis, ka šogad gaidāmas jaunas militārās pieejas un stratēģijas. Krievijas centrālā vēlēšanu komisija atteikusies reģistrēt Krievijas opozicionāra un Kremļa kritiķa Borisa Nadeždina kandidatūru prezidenta vēlēšanām. Centrālā vēlēšanu komisija par nederīgiem atzinusi vairāk nekā 9000 parakstu viņa atbalstam. Latvijā. Lauksaimnieku organizācijas rīt pieņems lēmumu, vai nākamnedēļ Rīgā notiks protesti. Šodien lauksaimnieki ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem un ministru Arvilu Ašeradenu no Jaunās vienotības apsprieda prasību par 5% pievienotās vērtības nodokli dārzaņiem un augļiem. Ašeradens sacīja, ka samazināta nodokļu likme nav labākais veids, kā veicināt nozares konkurētspēju un apkarot ēnu ekonomiku. Savukārt Zemnieku saima arī pēc sarunām ar ministriju saglabā savu prasību. Saimas opozīcijai šodien neizdevās no amata gāzt satiksmes ministru Kasparu Briškenu no progresīvajiem. Par demisiju nobalsoja 39 deputāti, bet pret bija 49. Viņa demisiju pieprasīja Nacionālā apvienība. Briškenam pārmeta neprofesionalitāti, kas būtiski ietekmē iedzīvotāju iespējas saņemt dažādus pamatpakalpojumus. Baltijas jūrā pie Būtiņģes termināļa Lietuvā vakar noplūda vairāk nekā 1500 litru naftas. Tagad noplūdušais piesārņojums sasniedzis Latvijas ūdeņus. Lietuvai ir izdevies savākt daļu ūdens naftas maisījuma. Tomēr pastāv iespēja, ka daļa piesārņojuma sasniegs Latvijas piekrasti pie Nidas. Piesārņojums varētu nosaisties un tas apgrūtinātu tā savākšanu no ūdens virsmas. Piesārņojumu vēlāk iespējams izskalos piekrastē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un valsts vides dienests par notiekošo ir saziņā ar Lietuvas institūcijām. No nākamās nedēļas, 15. februāra, Latvijā autosatiksmē vairs nedrīkstēs piedalīties transportlīdzekļi ar Krievijas numurzīmēm. Nepārreģistrētos auto plānots konfiscēt. Policija masveida reidus nerīkos, tomēr rīkosies pamanot satiksmē automašīnas ar Krievijas numurzīmēm. Iekšlietu ministrija aicinājusi iedzīvotājus ziņot policijai, ja redz automašīnas ar Krievijas numurzīmēm. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu futbola izlasē UEFA Nāciju līgas nākamajā sezonā spēlēs vienā grupā ar Armēniju, Fēru salām un Ziemeļmaķedoniju. Tā noskaidrojies šodien Parīzē notikušajā izlozē. Spēles notiks septembrī, oktobrī un novembrī. Par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir -4 grādi un pūš austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Naktī daudz vietas snīgs, centrālajos rajonos stipri. Sniega sega pieaugs par 5-6 cm. Autoceļi būs slideni un redzamība snikšanas laikā būs ļoti pasliktināta. Pūtīs austrumu puses vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī būs -8-3 grādi, Vidzemē un Latgales austrumos līdz -13-8 grādiem. Rītdien būs lielākoties mākoņains, brīžiem skaidrosies un valsts austrumos snigs. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra būs no -4 līdz +1 grādam, ziemeļaustrumu rajonos -8-5 grādi. Bet laika prognoze otrā labvēlīga.